Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, A-melding. Du kanskje usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet Fiken gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt I programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører trippeldrapet på Geilo og Svartfrost. Dette den første av fem episoder, og jeg heter Sindre Leganger. En sein kveld I januar 2002 går 25 år gamle Roger Kjetså gjennom et boligfelt like utenfor sentrum av Geilo. Han stopper utenfor et hvitt hus. I vintermørket kan ingen se at Roger kledd I en grønn heimevernsuniform og holder et AG3-gevær. Det bursdagen hans denne januarkvelden. Men for få timer siden så kastet Roger vennene sine ut fra sin egen fest. De samme vennene befinner seg nå inne I huset han står utenfor. Om få sekunder skal Roger Kjetså bli trippeldrapsmann. En mor, en far og deres sønn. En 19-åring blir hardt skadet. Så skal Roger ta sitt eget liv.
Politiet har enda ikke begynt vittneavhørene etter skuddrama på Geilo I natt.
Bygda I sjokk etter at en 25-åring altså drepte tre og skadet en etter å ha avfyrt flere titals skudd mot huset de drepte var I.
Det relativt åpenbart at en person bevepnet med et AG3-gevær, det en formidabel trussel.
I kjelleren oppholdt fem andre personer seg. En sønn og et barnebarn på 8 år av det drepte ekteparet og tre venner.
Trippeldrapet på Geilo rysta hele landet. Men bak de dramatiske overskriftene som dominerte nyhetsbildet den gangen, så finnes det historier som fortsatt ikke fortalt. I denne serien får du høre hva som egentlig hendte den januarnatta I 2002, fra menneskene som selv ble rammet. Om hvordan tragedien preget dem, politiet, de pårørende og lokalsamfunnet etterpå. Hvem var de som mistet livet den kvelden? Hvordan har det gått med dem som ble igjen? Og hvem var egentlig Roger Kjetså, heimevernssoldaten med det lune smilet? Denne serien laget av avisa Hallingdølen, og det Elias Dalen som forteller. Og vi starter historien I Valdres, som ligger en drøy times kjøring fra Geilo, hos henne som mistet både foreldrene og en bror den gangen I 2002.
Jacqueline Tufto tar oss imot på et småbruk I Bagn, like ved E16, da trafikken Hallo. Suser forbi.
Hei, hei. Hei, velkommen.
Her bor hun sammen med ekte mann Narve og hun Lila. Jacqueline har dype mørke øyne og svart krøllete hår. Man kan skimte noen fregner I ansiktet og et litt nervøst, men varmt og hvitt smil. Det har gått over 21 år siden foreldrene Erling og Ivanilda Tufto og lillebror Christian ble skutt og drept. På håndleddet bærer hun et armbånd I gull som klirrer mot mikrofonen når hun gestikulerer med hendene.
Ja, det litt kaffe.
Men Jacqueline vil aller helst ikke ta det av seg. Armbåndet hun arvet fra sin mor lå 15 år I en konvolutt før Jacqueline tok det ut. Vi sitter rundt et spisebord I stua. Mellom oss ligger det bilder fra en annen tid. Bunker med fotoalbum fra hverdag, reiser og fest. En kvinne med blont, bølgete hår fjaser og gjør seg til på flere av bildene. Det Ivanilda, eller Danussa, som mange kalte henne.
Hun har alltid blitt, og egentlig en skøyer. Tok et aldri ordentlig bilde, og uten at hun lagde grimaser eller ja, skapte seg. Så det var mamma. I et nøtteskall. Mammaen min fra Recife, så hele familien vår kommer jo fra Recife, men hun flyttet jo til Rio I ung alder da. Så det var Rio vi vokste opp på. 5 minutter fra Copacabana Beach. Og når jeg sier at jeg halvt brasilianer I dag og halvt norsk, så blir det sånn, nei, du mer norsk enn brasilianer nå, for da har du bodd her I Norge så lenge, liksom. Så du ser på, vi ser på deg som norsk. Så, men den brasilianske delen av meg, den alltid med meg, uansett hvor lenge jeg måtte bo her.
På sine yngre dager jobbet Ivanilda som bartender. Jacqueline mener det var slik hun møtte Erling Tufto, som kom fra det norske fjellbygda Geilo. På 70-tallet fant sjømannen fra Hallingdal en trygg havn I Rio, og det ble de to, Erling og Ivanilda. Jacqueline kom til verden I 1975 og like etterpå giftet foreldrene seg. i 1978 kom lillebror Christian, og til slutt Erling David i 1981. Jacqueline husker godt hvordan det var å bli storesøster for første gang.
Nei, det var det beste som kunne skje meg. Da hadde jeg jo som sagt en jeg kunne leke med. Så, og det også har jo mye å si at vi som familie og søskenflokken vår var veldig, veldig tette. Overbeskyttende overfor hverandre.
Som store søster tok Jacqueline godt vare på Christian, som var mye syk som liten. Akkurat hva som feilet ham, husker hun ikke helt. Men de måtte ofte på sykehuset for at Christian skulle få medisin. De likte hverken Christian eller Jacqueline. Hun ble sint på både sin mor og på legen som satte sprøyta.
En gang i måneden da, så måtte vi på sykehuset, så han fikk sprøyte. Jeg husker ikke hva den sykdommen hans heter da. Men det var så komisk, fordi at jeg var sint på mamma, fordi at hun måtte ta med han og gjøre han vondt, da. Eller den dumme doktoren. Eller. Når det nærmet seg den tiden, husker jeg alltid, for å lure oss og ikke tro at ting skulle være så gærlig som at han skulle få den sprøyta si, så fikk vi jo gå på kafé. Og. Men da skjønte vi at nå er det noe som skal skje. Jeg husker Christian, han løp. Han løp hele veien, for han klarte å rømme fra legen. Og så bort til den, liksom, en annen butikk, og så drev han og gjemte seg der. Så, og jeg følte jo etter, da. Gud. Ja, det var gode minner. Men han ble jo frisk, heldigvis.
Jacqueline tar fram et bilde av seg selv og moren i Vanilla. Begge er kledd i sølv og gulvplagg. Ivanilda bærer en lang kappe og glittrende strømper. Jacqueline står ved siden av, tydelig stolt. Hun har hvite kaninører, strømpebukser og rundt halsen en stor boa i gull. Bildet er tatt under det verdenskjente karnevalet i Rio. På oppdrag for andre brukte Ivanilda utallige timer på å sy kostymer frem til denne festivalen. Det var dette som var Ivanilda sin jobb store deler av året. Og Jacqueline fikk nye antrekk hvert år. Pappa Erling fortsatte å jobbe som sjømann. Når han kom hjem fra sine lange opphold til sjøs, var det som julaften.
Så jeg gleder meg alltid til han kom hjem, for da fikk vi alltid noe nytt fra en ny spennende plass som han hadde vært på da. Leker fra Kina, fra Amerika. Så jeg var veldig bortskjemt når jeg var liten.
Noen gaver betydde mer enn andre.
Jeg hadde en tøydokke da, som heter Emilia. Hun var med meg overalt. Overalt. Husker jeg hun hadde blitt skitten en gang. Så skulle jeg vaske henne. Pappa sa at ja, da blir hun rein og pen. Og så skulle jeg tørke henne, så satte jeg henne opp på en sånn der lampe. Og da tørka, da var det så varmt, og så tørka. Da brant jeg høl i magen hennes. Å Gud, det var min verste dag. Og jeg gråt, og det var helt forferdelig.
Når Erling kom hjem fra sjøen, var han først og fremst pappa. Og alt handlet om kvalitetstid med familien. Det kunne være turer til Copacabana, Sukkertoppen, eller den ikoniske Kristusstatuen. Om kveldene gikk han gate langs i Rio for å trille minstemann Erling David i søvn, uansett hvor lang tid det måtte ta.
Når han ble litt større, så koset han pappa på øret. Så pappa hadde svære sår når han var på hjemme, fordi Erling David drev og klødde ham på øret og liksom... Endelig sovnet, så var det forsiktig med heisen opp og legge han og liksom bare omtrent håpet på at ikke han våkna igjen.
Jacqueline beskriver faren sin som en kreativ mann. Han kunne male, spille gitar og synge. Dessuten var han glad i å fotografere, og bildene av familien tok han med seg til sjøs. Erling var verdensvant og snakket både engelsk, portugisisk og tysk. Men den norske delen av ham levde videre, selv på andre siden av Atlanteren. Også barna skulle få bli kjent med tradisjonene han selv vokste opp med. Særlig ett minne har brent seg fast hos Jacqueline.
Da skulle han lage norsk mat til oss. Og det husker jeg. Jeg fikk kjøttkaker i brun saus i Brasil. Og da var jeg ganske liten. Og det smakte så fantastisk godt. Og den smaken, den er på jakt etter den dag i dag. For jeg har spist masse kjøttkaker i livet mitt her i Norge. Men ingenting har smakt som de kjøttkakene som pappaen min lagde første gang. Han var som sagt sjømann, og jeg tror han trivdes veldig godt med det. Men farmor og farfar, de bodde jo her. Farfar begynte å bli sjuk. Og jeg tror det at... jeg tror han bare egentlig fant ut at han måtte ta vare på sine foreldre, liksom. Eller være med dem.
Mens Ivanilda er en av 13 søsken, er Erling enebarn. Det er en familiesituasjon i hjembygda som gjør at Erling trekkes mot Norge. Det er 1985, og Jacqueline er rundt 10 år gammel. Nå starter et nytt kapittel for familien Tufto. De bestemmer seg for å flytte til Geilo.
Kom til Norge, så skjønte vi hadde jo ikke, vi kunne jo ikke språk eller noen ting, ikke sant? Og farmor, hun hadde jo visst om oss, og det visste jo farfar også. Men språkbarrieren der var jo veldig stor da, og jeg skjønte ikke så veldig mye.
Erling skaffet seg jobb som vaktmester på Dr. Holms hotell, og familien får flytte inn i en personalbolig like ved hotellet.
Men jeg husker første snøen som kom, da... stod vi ute faktisk, og vi kjente på det hvite som datt ned. Da. Så jeg trodde det var rett og slett bomull, men det ble borte når det kom på huden vår. Det var veldig kaldt, og mamma var skikkelig Bambi på isen. I motsetning til veldig mange andre utlendinger, da, så ble hun faktisk veldig glad i snøen. Hun hadde sånn greie at når snøen kom, da ble alt rent og uskyldig. Så snøen vasket vekk dritten, så vi kunne starte på nytt. Da. Det var hennes greie. Selv om hun ikke var noe særlig god til å gå på snøen, eller synes det var kaldt, så likte hun snøen, faktisk.
Mens yngstebror fortsatt var i barnehagen, begynte Jacqueline og Christian på skolen. De hadde felles norsk undervisning og fant trygghet i hverandre. Men de var også i hver sine klasser sammen med de norske barna.
Når jeg kom på skolen, så var jeg ganske grønn, rett og slett. Jeg skjønte ikke, som sagt, jeg skjønte ikke så veldig mye av skoleopplegget, liksom. Så i dag kan man si at det, ok, jeg lærte norsk, men jeg gikk glipp av veldig mye, eller vi gikk glipp av veldig mye.
Selv om Jacqueline har fine minner fra skolen, var det ikke alltid like enkelt å passe inn. Men uansett om ting ikke var greit, lot de være å fortelle alt til moren sin. For Ivanilda var handlekraftig.
Hvis hun kjørte, for eksempel på skoleplassen og skulle hente meg og Christian og Erling David eller sånn, og hun så noen ble mobba, så kunne hun faktisk stoppe bilen og gå ut omtrent og kjefte på den mobberen, liksom. Sånn var hun. Veldig, ja, overbeskyttende.
Med tiden fikk de hver sine venner. Men som en av de første innvandrerfamiliene på Geilo, skilte Christian og Jacqueline seg ut.
Folk så veldig rart på oss, i hvert fall de andre ungene. De hadde jo ikke sett en sånn krølltopp noen gang. Så han var jo ekstra merkelig. Jeg var litt mer lik disse norske jentene på en måte, men jeg var likevel en kuriositet, for å si det sånn.
Etter hvert flyttet familien på 5 til huset i Laurevegen, like utenfor Geilo sentrum. Dette huset skal bli en sentral del av denne historien. Det er hvitt av grønne karmer, og kan ligne en liten jungel med alle plantene som står plassert i de ulike rommene. Her er det hummer og kanari. Og som regel er det alltid mat på bordet. Masse mat. Huset er et lite Brasil på Geilo, åpent for de som måtte ønske. Jacqueline beskriver et trygt og godt hjem med to kjærlige foreldre. Faren Erling hadde ikke skaffet seg førerkortet og var avhengig av skyss til jobb. Ivanilda sto opp hver morgen for å kjøre ham. De utfylte hverandre på alle måter.
De var som yin og yang, for å si det sånn. Mamma var skikkelig sånn der gøyal og temperamentfull som fy. Den latino kom jo fram veldig mye. Men han var den rolige typen. Altså, når hun heisa seg, så roet han henne ned. Og så var pappa veldig rolig av seg, så hun liksom fikk han med på ting. Og i gamle dager så hadde det sikkert ikke noen diagnose som hette ADHD, men jeg tipper at hvis du skulle ha blitt diagnosert i dag og mamma, så hadde hun fått det, for hun var veldig høyt og lavt, og hun skulle gjøre alt, og hun skulle oppleve alt, og han måtte liksom på en måte roe henne ned da. Nå må du ta det med ro, vi tar en ting av gangen, eller det var ingenting som de ikke kunne fikse så lenge de hadde hverandre.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. I 2016 dukker det opp en kvinne i Arendal. Hun forteller at hun kirurg og vil gjøre alt hun kan for å hjelpe.
Jeg fikk jo da snapper daglig av henne på sykehus i legefrakk.
Men noe skurrer. For hvem er hun egentlig?
Men har du hørt om lurelegen?
Det er noen som bruker ufattelig mange timer bare for å gjøre livet vårt surt.
I årevis har hun lurt menneskene rundt seg. For penger, for dyr, og nå som lege.
Jeg lå i fosterstilling i mange kvelder.
Jeg blir litt sånn mindfucked. Er det egentlig synd i henne, eller er det synd i oss?
Men så bestemmer offerne seg for å kjempe imot.
Ble opprettet av flere Facebook-sider, og folk begynte jo å samarbeide.
Vi åpnet et vepsebol av helt absurde ting. Hva er dette her?
Hør Operasjon Charlie i Svarttrost Dukk. Nå, tilbake til episoden.
Søskene Jacqueline, Christian og Erling David får gode venner i oppveksten sin på Geilo. For Christian var det særlig på fotballbanen han knyttet nye bånd. Der snakket alle samme språk. En av de første han møtte på gressmatta var Jan Christian Holden, men de fleste vi har snakket med kaller han bare Janko. I dag bor Janko i Aurskog sammen med kone og tre barn.
Han sa at ringeklokken ikke funket, så må banke på.
Omringet av store jorder hvor elgen boltrer seg fritt, lever han et ganske vanlig familieliv med naboenes hus på rekke og rad.
Hei, sånn. Hyggelig, sånn. Hyggelig. Stiger på.
Ta opp et lyd med, hvis
det går
greit.
Ja, det går.
Som barn var han innflyttet på Geilo, akkurat sånn som Christian Tufto og familien. De møttes gjennom fotballen, men det var yngstebror Erling David som etter hvert skulle bli Jankos nære kamerat.
Det var en eller annen periode i livet hvor vi bare connecta veldig godt. Vi bodde jo ikke så veldig langt fra hverandre, og han var jo da halvt brasiliansk, litt tøff utenpå, og det var jo kult da, ikke sant?
Vennegjenger tok etter hvert form. Erling David hadde sin kompisgjeng. De var mange. Roger Schetzo, som senere skal ta livet av tre mennesker, er også en av kompisene som henger i Tufto-kjelleren. Storebroren til Erling David, Christian, var også en del av denne gjengen. Han hadde ambisjoner i hotellbransjen, og jobbet som servitør og bartender. Der møtte han sesongarbeidere og tilflyttere. Kretsene til de to brødrene var ulike, men de møttes ofte.
Christian var jo et år eldre. Han var god i fotball. Og han var ekstremt flink servitør, og visste mye om mat og vin, og en populær fyr i hotellbransjen. Da. For det hadde liksom, når det var bransjetreff på Geilo, folk gikk ut, da var det hotellfolka som var ute og festa liksom, på en torsdag. Og da var jo han gjerne med på det. Og vi var jo også gjerne med på det.
Mens Christian ofte jobbet, fylte Janko, alene eller med kompiser, dagene med andre ting. Janko forteller at de aldri drev med alvorlig kriminalitet, men at de likte å presse grensen iblant. Litt full av faen, som han sier. Og det er en for alle, og alle for en.
Vi kunne fort bli stoppet på lyset dagen på Geilo, og politiet lurte på, nå, hva er det dere er opp til i dag, liksom? Han oppførte seg jo som om vi var veldig tøffe i trynet. Vi trodde jo vi var noen tøffinger. Badass-kultur, rett og slett. Men når folk var litt sånn nervøse for at du plutselig dukket opp et sted, så var jo det litt sånn kult, ikke sant?
Kjelleren hos Erling og Ivanilda var innredet som en egen leilighet. For en rekke ungdommer skulle dette bli et viktig fristed. Både venner av Christian og hans lillebror Erling David tilbrakte mye tid her nede.
Det var jo festkåken. Det var klart det var der. Det var der man Det var der man ikke ble jaget vekk. Hvis man ikke var gammel nok til å komme inn på utstedene eller...
En av dem som kjente godt til Tufte og kjelleren er Lars Henrik Haugerud, som vi kaller Lars. Han kommer til å bli en sentral person i denne historien.
Jeg kjente jo Erling David Tufte veldig godt, yngste sønnen i huset. Han hadde jo gått i klasse med siden barneskolen. Kristian kjente jeg mest som storebroren til Erling, når de var hjemme eller ja, var sammen. Det var på en måte også litt kult å bli invitert til Tufto-huset, for det var jo Kristian som var på en måte sjefen over kjelleren.
Lars vokste opp i et strengt kristent hjem. Hverken musikk eller festing falt i god jord hos foreldrene hans.
Det var vel ikke det sted de var mest fornøyd med at jeg hang. Det var en gang faren min måtte hente meg. Jeg husker om det var før jeg skulle på jobb eller hva det var. Og da var han ganske streng og sint fordi jeg oppholdt meg der. Fordi det var, ja, han kalte det vel syndens bule.
I kjelleren dreide det seg om hiphop. Ungdommene søkte mot det som rørte seg i Oslo, og ikke minst USA. De lagde mixtapes, rappet, og samlet seg rundt artister som DMX, Mobb Deep, Tupac og Foxy Brown, for å nevne noen. Ikke rent sjelden var det fest her, ofte i regi av Kristian. Det spilte ingen rolle om foreldrene var hjemme og satt i etasjen over, noe de ofte gjorde.
I Vanilla var alltid hjemme. Fordi om det var fest i kjelleren. Alle kunne komme og slå en prat og få en kopp kaffe eller middag eller hva man måtte ha. Jeg fikk følelsen av at alle var velkomne der.
I tillegg til å sette pris på et fullt hus, liv og røre og ungdommer, likte de Vanilla musikken som dunket ned i kjelleren.
Mamma digget det jo. Det var jo rytme. Så hun var jo med å danse og ja, koset seg da hun også. Det var en liten periode hun prøvde seg å gjøre det samme som Erling David og de unge gutta og breake, men det så jo helt teit ut. Men hun prøvde. Hun koset seg hun også. Jeg husker pappaen min, han dunket i gulvet når musikken ble for høy. Og, det var liksom, men han visste så lenge de var der. Så var de trygge. Så jeg tror de hadde en del av den der mentaliteten at det, ok, dette er ikke sikkert like bra sett for andre foreldre sikkert, men de er i hvert fall trygge her. Så da skjer det ikke noe.
Etter årtusenskiftet har Jacqueline blitt trebarnsmor. Selv om hun lever et ganske annerledes liv enn brødrene Erling David og Kristian og alle ungdommene som vanker i kjelleren, har hun en god relasjon til de aller fleste. Om hun ville ha litt barnefri, var det lett å få hjelp fra foreldrene i Lauruvegen.
Jeg ble jo invitert med mange ganger, ja. Ikke sant? Og ja, så kunne det hende at jeg møtte de også når jeg hadde liksom mamma passet ungene. Og jeg kunne endelig få fri å reise ut, jeg også. Så kunne jeg møte de ute. Og da var det jo liksom, her, ta en øl med oss. Og liksom, ja, vi var en del av hverandres liv på alle måter.
For Janko, en litt urolig og sint ung mann, og kjelleren i Tuftehuset et godt sted å være.
Det var jo mitt andre hjem. Noen ganger mitt første hjem. Det kom litt an på hva foreldrene mine sa og hvor mye jeg hadde kranglet med dem. Men jeg var jo en vanskelig gutt å oppdra. Så når det ble mest mulig bråk i hus hjemme, så flyttet vel nærmest inn. Jeg sov ikke så ofte der, men det var sånn at man følte det at der var man alltid velkommen, og de fleste følte jo det. Vi banket jo aldri på. Vi gikk jo bare rett inn. Det var jo akkurat som om du skulle komme hjem, egentlig. Så jeg tror at mye av det skyldes akkurat den biten der, at man visste man hadde et sted å gå til, og kunne være seg selv.
Janko hadde et spesielt godt forhold til Ivanilla.
Egentlig endte med å kalle mamma, alle mann. Var jo da så varm og full av kjærlighet. Om det så var fest nede i kjelleren, og det kom folk som aldri hadde vært der før, så hun kom, var med på festen, dansa og sto i, og det var kjempegøy. Det jeg husker mest, som var det påfallende, fordi vi kalte jo liksom det som en liten familie, den gjengen nede i kjelleren. Og det var jo det at vi alle hadde jo et kors. Og jeg også fikk et kjede med kors av Ivanilla. Og det var et fint øyeblikk. Da følte man seg liksom en del av familien, kan man si.
Tuftohuset og menneskene her ble også viktige for Lars.
Nei, Vanilla spurte alltid om du ville ha, om du var tørst, eller om du ville ha mat, eller uansett, så spurte alltid om det var noe du trengte. Og Christian var vel den som tok med folk, uansett. Altså, han var mye eldre enn meg, men han var fortsatt sånn, ja, bli med da. Så jeg husker jeg smilet, sånn ordentlig hjertegodt smil, empatisk på den måten.
Lørdag den 12. januar 2002 startet som en helt vanlig dag. Jacqueline, som nå venter sitt fjerde barn, drar hjem til sine foreldre for å spise middag. De samles ofte slik, hele familien, foreldre, barn og barnebarn.
At mamma laget god middag, og Christian skulle jobbe litt, og så skulle han på fest, og feire bursdagen til Roger.
Roger Schetzo fyller 25 år denne dagen. For en gangs skyld er det hjemme hos han festen skal være, og ikke i Tuftokjelleren. Både Christian og Erling David skal feire kameraten sin bursdag denne kvelden. Men først er det familietid, og Christian tar ekstra godt vare på sin store søster.
Og jeg var høygravid med bekkenløsning og hele pakka. Og som sorgsfull og omtenksom som han er, sånn, så sier han, ja, du søster, sett deg ned her, du. Og så sett føttene opp her, og så masserte han beina mine, og liksom fikk meg til å slappe, da, for jeg var lei graviditet, og ja, hadde alle de vondtene, og det var liksom sånn der, det var ikke en god dag for meg da. Men da fikk han meg til å slappe av, og vi spiste god mat, og vi koset oss.
Jacquelines eldste barn på 8 år spør om å få overnatte hos besteforeldrene sine. Det passer i grunnen fint for Jacqueline.
Fordi at nå skulle onkel på fest, og onkel skulle på jobb, og mamma er gravid, og det var så kjedelig, og nei, så nå ville hun bare være hjemme hos bestemor, ikke sant? Og ja, så tenkte jeg, ok, jeg er høygravid, jeg trenger å slappe av. Og så hadde vi en god følelse, og alle spiste, og alt var så perfekt. Det er sånn, du forventer ikke, og det er derfor så er det en ting jeg har lært nå i senere tid, så skal ikke du ta noen ting for gitt.
Om få timer vil livet til Lars, Janko og Jacqueline forandre seg for alltid. Om få timer blir Roger Schetzo en massedrapsmann. I neste episode vil vi ta deg gjennom hva som skjer lørdag 12. januar 2002. Historien blir fortalt av 4 mennesker som selv var til stede den kvelden. Noen av dem befant seg midt i skuddlinjen, andre søkte dekning i kjelleren, mens en mann stod på utsiden og skulle koordinere sitt livsfarligste oppdrag som lensmann.
Så hører jeg pang, pang, pang. Det er Roger, han er utenfor, og han skyter. Og så sa jeg, nei, det er ikke mulig.
Slagstedet, fronten, var 250 meter fra huset mitt. Og jeg måtte komme meg dit hvor jeg kunne få på meg utstyr og kunne beskytte samfunnet.
Jeg var ganske sikker på at det var Roger, at Roger ville prøve å drepe meg.
Du har hørt den første episoden av Trippeldrapet på Geilo. Jacquelines datter og Erling David Tufto er kjent med at de blir omtalt. Serien er laget av Elias Dalen og Anna Huseby, opprinnelig for podcasten Røynda fra Avisa Hallingdøren. Arkivklipp var fra NRK, og redaktør hos Svarttrost er Kari Hesthammar. Hvis du vil høre hele serien med en gang, uten annonser, så kan du bli abonnent på Svarttrost.dok. I podcastspilleren til Apple gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre spillere, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da får du også tilgang til alt det andre vi har laget her i Svarttrost.dok, og du er med å støtte oss, sånn at vi kan lage flere dokumentarserier fremover. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost.dok i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.